Dobrý den.
Dobrý den.
Tak některé vládní strany v čele s hnutím STAN tvrdí, že by přijetí eura zpomalilo vlnu zdražování. Ptám se tedy, je tomu skutečně tak? Protože nejvyšší inflace byla za celou inflační krizi v pobaltských zemích, kde se eurem už řadu let platí.
Já si moc nedokážu představit tu konstrukci. Jako představa, že budeme mít euro a budeme mít nižší inflaci, to jako si nejde vůbec dohromady, protože bychom měli i nižší úrokové sazby a navíc bychom tu měli centrální banku, která byla ochotná extrémně půjčovat peníze nepřímo přes finanční trhy jednotlivým zemím. Čili já si myslím, že bychom možná byli ještě v horší situaci, než jsme nyní, a ukázkou je právě to Pobaltí, o kterém jste mluvil.
Může jedna měna s tou zmiňovanou jednotnou úrokovou sazbou nebo jednou úrokovou sazbou držet alespoň přibližně tu cenovou stabilitu stejnou v ekonomicky značně odlišných zemích?
V podstatě nemůže a myslím si, že právě ta zkušenost od zavedení eura ukazuje, že žádná jednotná cenová hladina nebo jednotná inflace nevznikla v celé Evropské měnové unii. V každé zemi je ta situace naprosto odlišná a odvíjí se právě třeba od konkurence na trhu nebo i od kupní síly obyvatel. Čili je to mnohem složitější než na počátku, kdy se euro zavádělo a všichni si představovali, že všichni skonvergují, budou se mít stejně dobře a výsledkem je, že vlastně se ty země ve skutečnosti od sebe mnohem, mnohem ve všem vzdálily.
Jednou ze zmiňovaných výhod v případě přijetí eura je snížení transakčních nákladů při mezinárodním obchodování. To by ekonomickému růstu nepomohlo?
Já si myslím, že tenhle ten efekt se víceméně přeceňuje, protože máme tady SEPA platby, které jsou levnější a v podstatě se používají v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie. To je jedna věc. Druhá věc, mluví se často o kurzovém riziku, ale když se podíváme, máme vyšší úrokové sazby a v podstatě kdo si zajišťuje kurzové riziko, tak na tom ještě vydělává. Takže ono to také není tak úplně jednoznačné, jak se často prezentuje. A já bych zdůraznil jednu věc, o které se moc nemluví, ale která je naprosto zřejmá. A sice jedna výhoda pro firmy nemusí znamenat výhodu pro domácnosti, protože jakmile bychom přijali euro nebo jakmile bychom vstoupili do toho systému směnných kurzů, tak bychom si zafixovali kurz koruny vůči euru jednou a provždy. A to by znamenalo, že se nám přepočítají jedním kurzem třeba životní pojistky, naše úspory v penzijním spoření, bankovní depozita. A všimněte si, když vstupovalo Slovensko s kurzem více než 30 slovenských korun za euro, tak v podstatě si zafixovalo životní úroveň a jak je vidět, euro Slovensku nijak výrazně nepomohlo, naopak Slovensko se od nás stále vzdaluje, i když jeho cenová hladina ve skutečnosti docela rychle narůstala.
Ale ta cenová hladina na Slovensku konkrétně, když ho zmiňujete, tak je nižší než u nás a vlastně i několik měsíců v řadě poměrně klesala.
No, slovenská cenová hladina není nižší, ta je ve skutečnosti vyšší, tak nakonec čeští občané, kteří jezdí do zahraničí nakupovat, nejezdí na Slovensko, ale jezdí do Německa nebo jezdí do Polska, rozhodně ne na Slovensku, kde je fakticky dráž. Ale co mě hodně zarazilo, když jsem studoval ekonomická data, je, že se ukazuje, že Slovensko vlastně se vzdaluje od České republiky, že jeho ekonomická úroveň v podstatě stagnovala, ne-li klesala od roku 2015, čili žádný dodatečný impuls Slovensku euro nepřineslo a naopak v podstatě je vůči nám handicapováno.
Zmiňujete Německo, to je jeden z dalších argumentů přijetí eura, že bychom byli schopni postupně takzvaně ekonomicky naše západní sousedy dohonit. Víme z praxe, jestli přijetí eura v jiných zemích tomuto nasvědčovalo?
Já si myslím, že to takhle opravdu nefunguje. Myslím si, že Německo nedoženeme tím, že přijmeme nějakou měnu, byť stejnou třeba s Německem, ale Německo můžeme dobíhat jedině tím, že budeme rozvíjet ekonomiku, že budeme mít kvalitní školství, kvalitní vzdělávání, rychlou byrokracii a minimální byrokracii, čili úplně něco jiného než právě jednotnou měnu. My máme spoustu úkolů domácích, které jsme neudělali, o kterých tady 15 let mluvíme, ale pořád tak nějak přešlapujeme na místě. A právě to musíme prvně udělat, než začneme uvažovat o tom, že budeme mít stejnou měnu jako nejvyspělejší evropské země. A to opravdu v tuto chvíli nemáme.
Můžete být s těmi domácími úkoly konkrétnější?
Tak v první řadě je to deficit státního rozpočtu, vůbec schodek veřejných financí, rostoucí zadlužení státu a vůbec celého veřejného sektoru, to je první problém. Byť si můžeme říkat, že jsme pořád nějakou pátou, šestou, možná teď už devátou nejméně zadluženou zemí, ale ten trend je naprosto jednoznačný. I rozpočtový výhled nakonec počítá s tím, že se budeme zadlužovat v dalších 3 letech vesele dál. Takže to je první úkol. Druhý úkol je zlepšit podmínky pro podnikání v české ekonomice. Tady si myslím, že ještě stojí spousta úkolů, včetně registrace nových firm, vymáhání pohledávek, rychlost fungování třeba obchodních soudů. Třetí věc dlouhodobá, o kterém diskutujeme a kde jsme se neposunuli vůbec nikam, je v podstatě vzdělávání, které z mého pohledu uvízlo, když to řeknu optimisticky, uvízlo ve 20. století, možná v některých případech v 19. století a nějak se neposunuje dál a přitom chceme být právě tou ekonomikou, která je vzdělanostní. Každá vláda si to dává do svého programového prohlášení, ale není vidět, že bychom v tomto směru něco příliš podnikli.
Jak je vidět z přerozdělování peněz státního rozpočtu do jednotlivých rezortů, tak opravdu to školství tímto trpí. Ve chvíli, kdy nebudeme investovat do školství, co nás tedy v budoucnu čeká?
No, čeká nás, že budeme taková servisní ekonomika, do které se budou ukládat nebo kam budou mířit firmy, které potřebují něco jako telemarketing nebo call centra a podobné věci.
Jako je to v Řecku.
Které opravdu, jako je to třeba v Řecku, až na to, že my nebudeme mít ani to moře, takže nevím, o co jiného se budeme moct ve skutečnosti opírat. My opravdu nemáme, kromě toho, že jsme skutečně silně průmyslová země, která má nějakou tradici, tak nemáme žádnou komparativní výhodu, která by nás posunovala někam dál. A opravdu call centrum a telemarketing není něco, čím bychom se mohli chlubit, anebo není to směr, kterým bychom se měli vůbec ubírat. To je prostě vedlejší okrajová záležitost, která teď může být ve středu Evropy a za 5 let bude v Indii.
Z vašich slov usuzuji, že jste na straně České národní banky a na euro podle vás připraveni nejsme, ale mně se úplně nechce věřit, že by nás chtěly vládní strany Pirátů, Stanů nebo TOP 09 hnát nadneseně do záhuby. Co jsou tedy ty výhody přijetí, které třeba ministr vnitra, vicepremiér Vít Rakušan vidí reálně na rok 2030?
Já bych neřekl, že nás někdo žene do záhuby, to rozhodně ne, ale řekl bych, že za těmi velkými slovy se nenachází žádná ekonomická analýza, ale prostě jenom politická proklamace. A to my jako ekonomovi stejně tak jako České národní bance nebo ministerstvu financí asi stačit nemůže, protože to jsou instituce, které mají výraznou odpovědnost za fungování české ekonomiky a když ti říkají, že se to v tuto chvíli nehodí, nepovažují to za správné, tak k tomu mají evidentně nějaký vážný důvod. Ale samozřejmě, pokud bych měl mluvit o výhodách, tak tou výhodou je, že bychom měli pevný devizový kurz, měli bychom eura, firmy by při exportu nemuseli vyměňovat eura do korun, dividendy do zahraničí by mohly směřovat z těch stovkách miliard nyní korun, tak by směřovaly v desítkách miliard euro bez kurzového rizika nebo zajištění a bylo by to do jisté míry pohodlnější. Ale nemyslím si, že by to bylo tak zásadní, že by nás to někam samo o sobě posunulo.
Říká ve vysílání Rádia Prostor hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Já vám moc děkuji za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji za rozhovor a pěkný den.